Ministerstvo de Economie. Întoarcem la afacere 124 și o să revenim puțin la ceea ce am vorbit data trecută. Sper să nu fie plicticos pentru voi. Eu cred că nu o să fie în sensul că ne folosește. O să recitesc începutul capitolului 24 ca să înțelegeți de ce e vorba. Mare soția lui Avram, la 127 de ani, oamenii trăiau mai mult atunci, și Avram, care avea 137 în momentul ăsta, când se întâmplă aceste lucruri, se gândește la fiul lui Isaac, care, pe care îl făcuse la 100 de ani, deci avea 37 de ani acum. Deci atunci oamenii se căsătoreau pe la 37 de ani. Atunci era o adolescență târzie, așa, o tinerețe târzie. De exemplu, Adam și Eva au început să facă copii la 200 de ani. Adică, și așa sunt, dacă citiți cu atenție pe primii mari patriarhi, adică părinții cei mari ai neamului omenesc, toți, zice, și-a avut pe primul copil la 226 de ani. Și s-au născut după aia mulți fii și fiice și a trăit 875 de ani. Înțelegeți? La Matusalem, de exemplu, sau la alții, la alții. Deci, viața era lungă a oamenilor atunci, dar nu era așa că erau... Deci nu vă închipuiți, noi ne închipuim așa că viața era lungă, dar adolescența și pubertatea și tinerețea era tot așa scurtă. Și după aceea o maturitate lungă sau o bătrânețe lungă, de aia prelungită și de abia nu. Deci oamenii îmbătrâneau mult, mult mai greu. Dar și maturizarea lor era mult mai greoaie. Dar era și mai frumos. Adică, vă închipuiți, eu mi-aduc aminte în vremea mea, eu sunt voi sunteți nici copii. În vremea mea, oamenii se maturizau pe la 16-17 ani, așa, din punct de vedere, să zicem, să se gândească, să se uită la băieți, la fete. 18 ani, eu la 16-17 ani nu prea știam chestia asta. Dar pe la 18 ani. Adică, depinde și cum erai crescut. Mai ales că nu era internet, nu știai nimic de toate lucrurile astea, nu... Că acestea grăbesc foarte mult lucrurile. Știți? Toată informația asta și televiziunea în general, atunci televiziune socialistă, comunistă, nimic, cumva ferit de tot mediul ăsta, pentru că era o familie preoțească care cumva te ferea de nu mergeai la petrece, nu mergeai... Nu. Și atunci lucrurile au mers la firescul lor. Și de-abia pe la 17-18 ani ai început tu să zici, dom'le, o fi ceva, de ce sunt diferiți bărbații? Dar până atunci nu te gândeai la așa ceva și nu aveai probleme și nici nu-ți trecea prin cap. Și acum mi-aduc aminte cu rușine de o fată unguraică care nu știu ce-i plăcuse ei și tot venea acolo la gard să zică că așa. Și eu ziceam, dom'le, ce tot vrea fata asta? Și aveam loc 14 ani. Nu înțelegeam ce vrea fata aia. Zicea că îmi place de tine. Păi și dacă stă ce zice? Adică, e ca și cum aș uita în grădina vecină și aș vedea un copac frumos. Și zice, nu, frumos, măr, bun, măr. Da, cam atâta, dom'le, ce să facem acum? Mă duc să tai mărul. Adică, frumos, trece mai departe. Și eu nu înțelegeam ce vrea, de fapt, ce vrei. Și era un domn care ne ajuta pe acolo, un Ioan Timofte, mai trăiește. Și cosea pe acolo și i-am zis, eu cred că tu mă confunzi. Poate că îți place de fratele meu, că noi semănăm așa de mult încât nu, că nu știu ce. Bine. Și după aia am zis, nea Timofte, alungă, domnule, pe... Și-o luat scoasă și s-au zis, băi, pleacă de aici! Deci așa era, nu înțelegeam ce vor oamenii ăștia, adică... Și închipuiți-vă că dacă lucrurile astea au fost acum 30 de ani așa, păi cum a fost mai de mult și mai ales când omul trăia 700-800, 900 de ani, atunci perioada de copilărie era mult mai lungă. Adică închipuiți-vă că copilăria era cam până la 100 de ani. Vă puteți imagina asta? Știu că pare incredibil, dar așa e. Deci copilăria dura până la 100 de ani. Cam până la 150 era așa pubertatea, adolescența. Și cam pe la 200 de ani erai de căsătorie. La 200 de ani. Așa a fost. Și de-abia după aia începeau facerea de copii care dura vreo 300 de ani. Adică de aceea noi tot zicem că Doamne, cum să nu ținem omenesc, dar noi uităm să ne uităm acolo, să citim cu atenție când zice că Adam a făcut pe Cain, a făcut pe Adam și Eva împreună, pe Cain, pe Abel, pe Set și nu știu ce, noi știm la de cei trei și încă unul moare și rămân mai pe doi. Și s-a mulțit neam omenesc și noi zicem, cum s-a mulțit? Dar noi uităm acolo că zice, și apoi s-au mai făcut Adam și Eva mulți fii și fiice până la 600 de ani. Înțelegeți? De la 200 până la 600. Mulți câți? Și dubli, gemeni și și uita primul de ultimul. Vă dați seama câți trebuie să fi fost. Și care, câți, exact cum era cineva într-un sat acolo aproape la Merișor și avusese vreo 10 copii și acum toți se căsătoriseră de tineri și toți aveau nepoți. Și el era acolo, făcea clăi și tot mai venea câte un copil dintre nepoții ăia, dar erau mulți, erau pe 40. Și ăsta tot zicea, băi, Ioane, Petre, și tot. Și se enerva și așa. Tot te spune la mamă, dar nu știu ce. Și ea tot râdea, he, cum mă cheamă? Dar nu știa omul, că nu mai știa lumea între atâția, ce să mai... 40 de nepoți care erau pe acolo prin curte. Nu aveai ce să faci. Așa și, gândiți-vă, așa era la Adam. Și câți au fost? Și după aceea, copiii, primii copii care ajungeau la maturitate, se căsătoreau cu fete care se nășteau, să zicem băieți, se căsătoreau cu fete care se nășteau după 10 ani, după 100 de ani, după 50 de ani, după... care erau surorile lor, dar erau diferite în timp. Atunci Dumnezeu a îngăduit asta. Și se nășteau alți copii și alți copii și alți și erau... E mai complicat că trebuie să înțelegem acea lume pe care noi acum o înțelegem la nivelul nostru de viermi al secolului 21. Adică oameni care trăiesc 70 de ani și ni se pare că totul a fost așa totdeauna. N-a fost așa totdeauna. Ei, așa că nu vă smintiți când auziți că, și o să vedeți în capitolul următor, că Avram se recăsătorește la 137 de ani. Dar știu, vă-ți mintește chestia și zici, da, Avram se recăsătorește la 137 de ani și el la 127 de ani, 137 de ani, se gândește la fiul său care avea spre 40 de ani că trebuie să se căsătorească. Așa că cei care sunteți încă necăsătoriți spre 40 de ani, fiți liniștiți, Isaac s-a căsătorit spre 40 de ani. Și nu era o problemă, dimpotrivă. Era tânăr. Deci să-l limitați pe Isaac și dacă trebuie să vă căsătoriți, căsătoriți-vă. De fapt, la orice logodnă, această căsătorie a lui Isaac este amintită, la orice nuntă. Și se zice în rugăciunile de la nuntă că unește-i pe ei, leagă-i pe ei, fă legătură între ei pe cum ai făcut între Isaac și Rebeca și se vorbește despre această legătură deosebită care a fost între Isaac și Rebeca ca un fel de prototip al tuturor căsătorilor, prototip al tuturor logodnelor. Așa a fost. Și deci el, Avram, la 137 de ani, se gândește că fiul lui de 40 de ani, aproape 40 de ani, trebuie să se căsătorească și că el s-ar putea să moară, că dacă a murit soția lui, nu știm cât va trăi și el. Tatăl lui trăise vreo 150 și ceva de ani. Dar și se gândea, poate că mor. Dar a mai trăit Avram. A murit undeva spre 140 și nu știu cât de ani. O să vedeți, o să, când ajungem acolo, nu mai știu exact, n-am reținut exact. Oricum, și se gândește la căsătoria fiului său. Și se gândește ce să facă. Și îl cheamă pe cel mai bun slujitor al său, Eleazar, un om atât de priceput cu care trăise 40-50 de ani împreună, de când plecaseră din Urul Caldei, 50 de ani, 60 de ani. Împreună ca frați, adică mâna lui dreaptă. Dar vă dați seama dacă cu cineva trăiești 10 ani, 20 de ani, 30 de ani și deja îl cunoști, te cunoaște și nu mai ai nicio frică de omul ăla. E omul de bază, adică dacă în 30 de ani nu te-o șmecherin, nu te-o furat, nu te-o cunoști acum, nu te mai fură după 30 de ani. La 60 de ani de cunoaștere, ăsta era omul lui. Erau oameni, erau ca frații. Mai ce frații sunt nimic față de ce legătură era între acești oameni. Știți, foarte interesant și m-am bucurat de o descoperire pe care au tot promovat în ultimul timp marile universități americane care tot căutați să afle câtă importanță are moștenirea genetică în structura noastră, în caracterul nostru, în felul nostru de a fi. Câtă importanță are. Și au constatat că cu cât trece timpul, cu cât îmbătrânesc oamenii, se maturizează și îmbătrânesc, relația cu ceilalți oameni, mediul din jur, are mult mai multă importanță și valoare decât moștenirea genetică. Și că cei care, de exemplu tu, dacă să presupunem că tu te naști într-o familie de, nu știu, ciobani brutali, care vorbesc dur, care dau cu brânza de pământ, care rezolvă treburile printr-o înjurătură, care să presupune. Și tu, să zicem, în primii 20 de ani, zici, doamne, așa sunt, ca ai mei, eu zic ce zic și nu știu ce. Ei, au constatat acești oameni că poți în timp, în funcție de mediul în care ești, și asta științifică, tot ne impresionează pe noi științificul, tot doamne, ne impresionează, în funcție de mediul în care ești, de oamenii cu care trăiești și de cărțile pe care le citești de cultură, tu te poți schimba așa de mult încât să nu mai semeni cu, să semeni tot mai puțin până 5-10% cu cei de unde ai ieșit. Adică cu cât îmbătrânești, depinde de fapt și ce faci și cum te străduiești să te schimbi. Și că nu este așa de mare încărcătura genetică pe care noi tot o acuzăm la nesfârșit că din cauza părinților, doamne, dacă erau. Nu e adevărat. Aici e lenevie, știți? Mi se pare mult mai adevărat cuvântul lui Dumnezeu pe care îl spune slugă leneșă și vicleană, îi zice la acel om care avea un singur talent, s-a dus repede la îngropa și a stat degeaba pe acolo toată ziua și a zis, i-a dat înapoi talentul, știam că ești omastru, am venit să ți-l dau, ia-ți-l și lasă-mă în pace. Și Dumnezeu îi zice, slugă leneșă și vicleană, adică îl acuză de lenevie și mi se pare că noi nu o să avem motivație să mergem înapoi la Dumnezeu, să zicem, mi-ai dat o firă de țopârlan repezit, așa am fost, asta este, ia-ți înapoi ce mi-ai dat, lasă-mă în pace, mi-era greu, am fost o fată curioasă, băgăcioasă, ca maică mea, o fire foarte grea, de ce mi-ai dat firea asta, uite câte păcate am făcut, acum vrei să mă și judeci, și s-ar putea ca Dumnezeu atunci să ne zică slugă leneșă și vicleană, da, ți-am dat, adică nu eu ți-am dat, că moștenirea genetică grea și lucrarea diavolului în ani, în generații după generații, a produs această încărcătură greoaie care a venit și într-un fel, prin această purtare a încărcăturii, aceste greoaie a neamului dinaintea noastră, noi suntem cumva părtași în suferință cu acei oameni. Adică ei au suferit de la diavol aceste prigoane, aceste influențe, aceste înșelări. S-au lăsat înșelați și noi, într-un fel sau într-altul, purtăm și noi din crucea moșilor și strămoșilor noștri, nu numai că moștenim și vai, ce bine avem noi că ei au fost răi și urâți și bețivi și nu știu ce și nu știu cum. Da, dar ei au fost în primul rând înșelați, loviți, bătuți, bajocoriți de diavol, generație după generație, poate unii s-au mai ridicat, alții mai jos au fost, în funcție de lenevia și de strădania lor, de hărnicia și de râvna lor, au fost mai buni sau mai răi. Dar, să zicem că neamul acela a tot luat-o la vale și tu moștenești firea aceasta povârnită spre patini și tu dacă lupți cu această fire, te străduiești să o înalți, te străduiești să-i oprești locurile pe unde este harul lui Dumnezeu, te străduiești să te înalți încetul cu încetul, să te ridici, să te influențezi de... Adică gândiți-vă cât stăm noi cu Hristos, cât ar trebui să stăm, că noi zicem că stăm cu Hristos toată ziua, în minte, cu Hristos împărtășindu-ne, cu Hristos citindu-L, Hristos, dar de fapt după un timp scurt de îndrăgostire de Hristos, în care cu adevărat stăm așa cu El, avem o perioadă foarte lungă și de nepăsar, de plictiseală, de făcut așa formal a lucrurilor, de rugăciune, hai că facem și pe asta și de fapt nu mai stai cu Hristos. Dar hai să presupunem, cât stăm noi cu Hristos? Ar trebui că noi, creștini, care ne numim creștini și venim la biserică, stăm cu Hristos mai mult decât cu orice rudă, nu? Că nu stăm cu mătușa și cu unchiul și nici cu părinții nu mai stăm așa de mult dacă ne-am mutat de acasă. Nu mai stăm. Stăm cu Hristos. Duminică de duminică, slujbă de slujbă. Gând de gând, rugăciune de rugăciune. Când conduci, când orice. Stai cu Hristos mai mult decât cu mami și tati, nu? Că stai cu El în minte, te rogi. Păi ar trebui să zici, măi, influența asta a lui Dumnezeu și să te lași influențat de Dumnezeu, să te lași lucrat de Dumnezeu până și la nivelul celular prin împărtășanie. Fizic. ar trebui să fie mult mai puternică, preponderent, și să ajungem la sfârșitul vieții sau undeva spre maturitate, să zicem 5% a rămas moștenirea genetică, dar restul 85-90% îl moștenesc pe Hristos, adică îl moștenesc educațional, că mă luam după El, că vreau să fiu ca El, că vreau să gândesc ca El, că vreau să fiu blând ca El, că vreau să fiu bun ca El. Îl moștenesc în toate felurile, deci i-am luat și sângele Lui în sângele meu, adică de fapt, dacă ne împărtășim cum se cuvine, aproape că cred că avem sânge de la El mai mult decât am primit de la mama când ne-am născut, nu? Avem sânge de la El mai mult. Că ea ne-a dat sărăcuța acolo cât eram noi. Cât eram. Fiecare cât era. 2 kg, 500. No, câți aveai? Hai să zicem 600 de grame de... Aha, într-o viață, eu cred că e mai mult de 600 de grame de sângele lui Hristos. Și n-ai dreptul să zicem, eu ce să fac, am moștenit? Nu e adevărat. Din ce ți-a dat Hristos, tu ai fi putut lupta și te-ai fi putut transforma încetul cu încetul, în luptă constantă. De aceea, majoritatea pildelor vorbesc de o răbdare. De o răbdare, de luptă cu răbdare. De exemplu, pilda semănătorului ne spune că toate sunt cu grăbire. Scade o sămânță pe pământul, pe drum, și repede au venit păsările, tot ce se face cu grăbire intră în arealul ăsta, tot ce se face ușor, tot ce se face repede. În general, diavolul ne vine și ne spune, fă, chestia aia și ai izbutit. Ce trebuie să te osterești atâta? Să vină păsările cerului, să vină, nu știu cine, gândurile, să le iau alea de acolo și gata. Și tot ce se face, după aia zice, o altă sămânță a ieșit între pietre și a ieșit repede de acolo dintre pietre, că era pământ puțin, tot repede. Repede, 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 repede. Și alta a căzut între spini și acolo fiind între spini, fiind protejată repede, s-a ridicat așa, dar s-a înnăbușit că na, repede și ușor, pentru că nu avea niciun pericol în jur, dar s-a înnăbușit din cauza spinilor. Dar zice, dar sămânța și-a căzut în pământ bun, a rodit 30, 60, într-o răbdare, a rodit într-o răbdare și insistă în titlul, pe răbdare, răbdare, nu zice, și repede, nu știu ce, a făcut și s-a suit și bac, a făcut repede. Nu! În răbdare, în vânturi, în ploi, în necazuri, în ce-o fi, adică într-o viață de luptă, de osteneală. Eu cred că la asta ne va întreba Hristos și m-am bucurat foarte mult de concluziile acestea care au fost ale unor mari instituții de învățământ și de cercetare științifică care au tras concluzia până la urmă după studii îndelungate că moștenirea genetică nu e atât de pregnantă și de puternică decât la început foarte puternică. După care, în funcție de mediul în care trăiești, în funcție de cu cine te însoțești, exact cum zic românii, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. În funcție de cine te însoțești și însoțirea nu este numai exterioară, este și interioară. Că degeaba te însoțești tu cu oameni nobili și deosebiți și cu eroi și cu poeți și cu nu știu ce, când tu în mintea ta ești o pramatie și te gândești numai cum să-i furi, cum să-și șmecherești, cum să te înalți peste ei și atunci te însoțești cu răul, știți? Spune-mi cu ce gânduri te însoțești, aș zice eu. Cu ce oameni te însoțești, cu ce gânduri te însoțești, cu ce vorbe te însoțești, ca să spun cine ești. Și devii ceea ce ești în vorbe, ești în gânduri, ești în fapte. Devii în timp, încetul cu încetul. Exact cum părintele Teofil Furianu, de la adormirea căruia mâine, poimine, sunt, nu mai știu, cred că doar 13-14 ani. Ce faci, te face, zicea părintele. Insista pe chestia, mă băiete, ce faci, te face. Că tu ziceai, veneam și ziceam, părinte, păi da, eu, dacă nu simt să fac chestia aia până nu simt, eu nu o să fac. De ce să fiu prefăcut și nu știu? Mă, băiete, mă. Aproape că lua boată să-ți dea câteva pe spinare. Nu ți rușine, mă, ce faci, te face, mă. Fă, mă. E ca și cum ai zice, de ce să-i dau mâna la înnecatul ăsta care se neacă, că nu o dau cu tot sufletul așa? Păi, nu o dai cu tot sufletul, dar salvez. Adică, lasă tu cu sufletul. Păi dacă stai tu până îți vine ție și cu sufletul, nu o să faci niciodată. Știți? Niciodată nu o să faci. Sau o să faci din când în când rarisim și oricum tot mai rar și tot mai puțin. Nu, fă-o așa, chinuit. Răbdând, străduindu-te. De ce credeți că zice, la sfârșitul psalmului 50 Dumnezeu, inima înflântă și merită Dumnezeu, nouă va urgisi. Adică nu inima care ascultă de ea însă și care se auto-îndulcește plăcerea auzindu-se și constatându-și gândurile și să facă ce dorește și ce simte ea. Nu! Inima înfrântă și smerită, adică înfrântă de ea însă și trebuie să te înfrângi. Ce trebuie să facă aia? Tot inima spune că lasă-mă, domnule, cu inima. Dacă așa spune Hristos, așa facem. Adică, ce inima? Cine e inima? Inima e cea mai proastă conducătoare din lume. E ca și cum te-ai lăsa, ai lua un cal sălbatic din pădurea Letea și ai zice, ăsta va fi conducător în viață. Și te prinzi de coada lui și te dă de toate răgăliile. Răgălii, oltenii zic, la rădăcinile scoase de copaci pe acolo și tot felul de chestii contondente. Te aruncă de toate, te aruncă prin pietre, te aruncă prin apă. Unde? Ce o să facă calul ăla? E așa e și inima. Adică, fac ce zice. Cine-i, domne, inima asta? Nenorocită. Care trebuie înfrântă și zmerită, care trebuie călcată în picioare, înțelegeți? Trebuie călcată în picioare. Altfel nu este nimic bun, nici un mus nu este nimic. E ca un strugure care trebuie călcat în picioare, tot timpul. Dar de eu simt că nu contează. Mai sucești toată călcâiul pe ea. Nu contează ce simți tu, mă interesează părerea ta. Înțelegeți? După ce mintea hotărăște că așa trebuie făcut, și nu o minte proastă și stupidă sau care are tot felul de gânduri și stare, ci o minte care cumva, care cumva s-a unit sau a înțeles adevărul dumnezeesc și crede în cuvântul dumnezeesc. Și zice, mă, mintea îmi spune că eu, cum zicea Steinhardt? Steinhardt avea o chestie, zicea, dom'le, dacă știți că noi credem acum, aoleo, ce minte trebuie să avem noi ca să fim așa înțelepți, deci trebuie să fim niște teologi versați. Nu, domne. Steinhardt zicea, dacă Iuda avea gândirea țărănească simplă, se salva, domne. Deci nu trebuie o gândire filozofică, socratiană, hegeliană, kantiană, nu știu de care, einsteiniană. Trebuie o gândire simplă, țărănească, dar corectă. Și zicea Steinhardt, dar ar fi zis Iuda așa, mă, mi se pare mie că pe unii bagă mai mult în seamă și pe alții mai puțin. Mi se pare. Dar nu pot să-i fac nimic, mă. Omul ăsta m-a scos din anonimat. Tot omul ăsta m-a luat din casa mea. M-a luat, ținut lângă el, am mâncat lângă el, am dormit lângă el. Toate le-am făcut împreună. Cum mă să-l vând, mă? Adică ca un țăran român așa, mă. Nu te lasă cugetul. Nu te lasă mintea. Că inima spune că să-l vând ca să-i trag eu câteva. Ce-mi pasă mie ce zice inima? Mintea. Ce zice mintea? Mintea aia dulce, cu minte. A țăranului. Nu o minte strălucitoare, lucitoare, care gândește, face toată ziua tot felul de, cum se numesc, culegeri de cuvinte și nu știu ce. Cugetări și nu mai știu ce. Aforism. Toată ziua numai scoate aforisme și cuvinte de duh. Mintea aia. Nu, mintea țărănească, aia simplă. Adică nu o să aibă nimeni ce să zică la doua venire, că Dumnezeu, dacă aveam minte, dar nu am minte, Dumnezeu. Nu, Dumnezeu, trebuie să ai minte de țăran. Simplu. Care are și ultimul pălmaș și ultimul țăran. De la, care zice, mă, lasă-mă cum ce românul. Îi trage câteva la așa. Vă lasă-mă, noi mai dăm. Lasă-mă în plata lui Dumnezeu. Înțelegeți? Adică, o minte simplă, așa curată, care, mă, nu-i mai dăm. Bă, să-i dăm, bă, să-i dăm. Lasă-l, mă, că le norocești. După aceea te judecă Dumnezeu, mă. E simplu așa. Da, mă, le norocesc. Ce m-am găsit eu să-l judec eu pe omul ăsta? Lasă-l în plata lui Dumnezeu. Și gata. Adică lucruri simple. Dacă și după ce cu mintea asta simplă, deci nu trebuie să-ți faci cursul mintea în chestii superioare. Și asta, mintea asta simplă, țărană, care o ai în tine, oricine o are. Dacă ai mintea asta de omenie, de omenie, de cinste, și asta o unești cu porunca lui Dumnezeu, minimal măcar, nu că tu acum zici, asta să unesc cu porunca lui Dumnezeu, păi nu știu porunca lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu e glasul conștiinței, adică e tocmai întărirea firescului la țărănesc din tine. Mă, dacă stă omul și moară de sete în fața ferestrei, cum să nu-i dai, mă, un pahar cu apă? Dă-i, mă, un pahar cu apă. Adică scoală-te, mă, din palmă, nu fi așa leneș, dă-i că moare acolo omul. E ceva firesc, așa, nu, că cum să fac porunca lui Dumnezeu? Ce complicat! Oare ce vrea Dumnezeu? Nu! Simplitatea! Ce unești cu porunca lui Dumnezeu? E, asta e mintea simplă, curată, unită cu porunca lui Dumnezeu și care, după aia pe calea asta îi dai drumul la inimă. E ca și ca un bivolă care îl ții acolo, el tot vrea să o ia în toate părțile și uite pe aici iau, iau pe aici, ca la... Ții minte când ne scoteam pe vite primăvara, după ce se întâmplă toată iarna în graj, toată iarna. Și le scoteam prima oară și nu le scoteam așa să umble pe țarină, ci le scoteam să are. Știți că asta era, că când e foarte, foarte primăvară, adică începutul februarie, sfârșitul februarie, începutul martie, nu prea este ce să mănânce. N-ai ce să scoți vitele, să se privească zările, că nu le interesează vele chestia asta. După ce trag de două ori aer în piept, nu le mai interesează. Se uită după iarbă. Și n-au ce să mănânce. Și atunci le scoteam pentru arat. Ori ele, după ce stăteau 3 luni în grajd, vreau să zburde, să fugă cât le țin picioarele. Și tu nu, le țineai acolo pe... Este, nu știu dacă ați văzut la arat, după ce dai brazda așa, este o parte... Există o parte așa, deci aici e zona superioară, și brazda dinainte ridică partea asta. Și rămâne așa o parte de desubt, la 20-25 de centimetri, curată, neagră, de unde s-o da brazda aia la altă. E, pe aia trebuie să meargă una dintre vaca de pe cea. Pe aia trebuie să meargă, adică nu că încolo încoace, că unde vrea ea. Dacă trece de acolo, vai de capul ei și vai de capul nostru. Și acolo ții, și așa își face ea plăcerea că merge prin vânt și că respiră. Nu că așa e și inima. Deci după ce îi faci rânduiala, zici, băi, o chestie țărănească, simplă, amestecată cu o gândire simplă, dumnezeiască, zici, asta trebuie să fac. Gata. Și dai drumul la inimă pe chestia aia. Na, inimă. Hai, acum e momentul. A, păi nu, că n-am chef. Lasă, că ai chef. Trebuie. Cu bățul, cu nu știu ce, dă-i. Și să vezi cum începe să-i placă. Exact ca la cel care, să zicem, a stat bolnav, neputând să miște picioarele, și când îl pui să miște prima oară, îl doare, nu vrea, el vrea să mai stea o veșnicie jos, nu vrea să umble. Dom'le, trebuie să te forțești și încetul cu încetul ajunge să-ți placă, știi? Adică începi să mergi. Așa e și cu inima, adică tu nu trebuie să iei seama la năzurelile ei când, dar nu-mi place asta, dar aș fi vrut să nu știu ce, dar nu. Asta e de făcut, asta face, asta e binecuvântat de Dumnezeu. Asta e bine de făcut și nu faci rău nimănui. Ce ai hotărât tu de făcut? Și pe partea aia îi dai drumul inimii și atunci inima devine bună. Altfel ea nu este bună. Nu este bună. Inima e cel mai rău stăpânitor. Cel mai bun slujitor, dar cel mai rău stăpânitor. Dacă îl pui stăpânitor, te făcut praf și pulver. Exact cum am zis, dacă vă legați de coada unui cal și face cu voi așa peste toate coclaurile și te întorci numai o mână și, și antebrațul, atât o mai rămas din tine. Știi? Adică n-ai ce să mai... Nu știu dacă știți că așa făceau cu mucenicii. Adică e legat de coada cailor sălbatici și se întorceau praf. Mulți au murit așa. Praf, pur și simplu. Și... Acum, întorcându-ne, de ce am zis toate astea? Pentru că în alegerea aceasta pe care a hotărât Avram să o facă, să-și regăsească soție fiului său, n-a luat seama la inimă. N-a luat seama, mă, să fie faină, mă. Nu i-a zis la Eleazar, du-te, mă, și care-i top model acolo, mă, care-i 90-60-90, aia. Adică, și măsoară cu șublerul și fă așa și uite-te așa și nu știu ce și... Nu a făcut asta. Știți, putea să facă asta, să ia seama la inimă. Ce simți? Sau să-i fi zis, să-i fi zis așa să fie ca un ucenic al lui, nu știu cum să zic, botezatul. Cătălin botezatul. Să fie ca un ucenic, să zic, mă, și care vezi că vine la fântână pășind așa, ca o gazelă și nu știu. Nu! Adică nu la asta, nu asta l-a preocupat pe Avram și nici pe Eleazar, care era în spiritul lui Avram. Și era interesat mult, mult mai mult bunătatea acelei femei. Dacă are bunătate. Restul prea puțin conta. Bunătate, Domnule. Și nu numai bunătate. Bunătate mai mult decât cerea omul. Adică Eleazar a zis, iată, eu voi merge la fântână, Doamne, eu voi merge la fântână, o să stau aici când vin fetele seara. Și când va apărea fiecare fată, eu o să-i zic, îmi dai și mie puțin să beau. El era un străin oarecare cu 10 cămile acolo. Și care dintre ele va zice, nu numai că o să-ți dau să beau, dar o să dau și cămile lor. Că era foarte greu să... Nu știu dacă știți cât bea un animal de ăsta. O vacă cât bea, dar apoi o cămilă care ia și umple niște rezervoare acolo, că după aia mai poate merge nu știu cât. Adică era greu de scos. Ții minte, măsuram până la 6-7 gălezi de apă, adică de câte 8 litri de apă, de 6-7 ori până se termina vițelul cel mare să bea. Și era așa. Deci, bea 50 de litri de apă, bea! Deci, închipuiți-vă că aceste 10 cămile nu beau 50 de litri, poate 70-80, că își umpleau burdufurile lor și ca să mai meargă nu știu câți zeci și sute de kilometri fără să bea apă. Că de-aia îți pune cămilele în pustie. Pentru că au aceste rezerve de apă. Și, păi, când Ce însemna ca o fată oarecare? O fată să zică, nu numai că îți dau ție, dau și la cămilele tale, însemna că trebuie să fii foarte harnic așa. Și în același timp, milostivă. Milostivă și față de animale, nu numai față de om. Îți dau ție, dar restul, hai că ți-aduc o găleată de la tata și le dai tu la... Nu! O anumită milă față de toată făptura. Asta a fost semnul. Adică, ăsta era cel mai important lucru. Dacă l-au ascultat pe părintele, pe părintele de la Valea Plopului, Tănase de la Valea Plopului, el așa spune totdeauna. Și eu cred că de aici a luat. El spune, domnule, ca să ai grijă când iei un soț, trebuie să ai vreo 5 calități soțul ca să-l iei. Să nu fie gelos, să nu fie zgârcit, să nu fie necredincios, să nu fie bețiv. Și mai era una, nu mai știu care. Deci vreo 5 calități, fără de care nu se poate să-l iei, că te face groaznic ce se poate întâmpla după aia într-o familie. Dacă. Dar la soții zice, să fie bună, atât, restul nu contează. Să fie bună la suflet, nu bună cum ne gândim noi, știți? Să fie bună că e frumoasă la vedere și nu știu ce. Nu, să fie bună la suflet, domnule. Ei, exact după asta a mers Avram. Și după asta a mers Eleaza. Dacă e bună la suflet, restul vin de la sine toate celelalte calități. Asta conta. Ce putea, gândiți-vă ce casă avea Avram. Ce fel de a fi avea turmele lui, cortul lui, oamenii lui, care alergau după nu știu câți împărați și regi cu cei 318 bărbați ai lui, îi biruiau și nu luau nimic nu luau din darul ăla. Le dădeau înapoi sodomenilor, ei liberau pe sodomeni și nu cereau nimic de la ei. Adică le dădeau înapoi regii sodomeni, regii Gomorei, să-și ia tronul înapoi. Nu zice, dar de acum, pentru că noi v-am eliberat, sunteți în mâna noastră, ne plătiți tribut, sunteți ai noștri, eu sunt împărați. Nimic. Ei eliberat și gata. Au făcut-o pur și simplu, de drag, de omenie. Sau ce fel de oameni erau aceștia încât Avraam, stând în ușa cortului său, în plină amiază, a văzut trei oameni mergând și a alergat înaintea lor, el care era Avram, era fiind cei mai bogați oameni ai locului, ai vremii, ai timpului, și a căzut înaintea lor și a zis, nu cumva să treceți de corturile mele, să nu intrați, să nu stați la mine, nu cumva, a căzut înaintea lor în genunchi, niște trei oameni, niște trei nimeni, înțelegeți? Așa era, și ca să înțelegeți că chiar așa era și Lot, el mai păstra o undă din bunătatea lui Avram. Că Lot, știți că i-a luat pe cei doi îngeri, nu știa el că sunt îngeri, dar a zis, voi știți ce oraș e ăsta, voi știți, nu stați noapte aici, haideți la mine în casă, deși știa la ce se expune, cum toți se uitau de peste tot, unde intră cei doi care se... Adică își expunea casa, își expunea familia și totuși, deci Lot nu scotea bunătatea asta așa din capul lui, de undeva, o avea de la Avram, din casa lui Avram, așa era Avram. Bunătatea, păi ce căuta... Gândiți-vă, ce-ar fi căutat o femeie zgârcită, geloasă, șmecher, nu știu ce, care nu mai interesul ei în casa lui Avram. Ce putea să facă ea acolo? Că așa trebuie să fi fost și Isaac, nu? Ce putea să facă acolo decât, cred că în două zile să plece să zice, sunteți nebuni? Vai de capul vostru. Adică, era și o chestie practică, domnule. Nu putea să fie altfel acea femeie decât așa, cum era duhul lor. Așa erau ei. Dar se pare că această bunătate este mil, este cine are această bunătate care întrece cererea celuilalt, are mila lui Dumnezeu neîncetat despre lui. Adică să fie bunătate mai mult decât cererea celuilalt. Și cum se poate, pentru că această femeie, Rebecca, pe care a ales-o Eleazar, avea o bunătate mai mare decât cererea. Adică le-a zis, dăm să beau și i-a zis, să-ți dau ție și la cămilele tale. Și era greu să scoți la toate cămilele. Și nu era fântâna asta la 2 metri, 3, știți? Că nu era fântână de astea cum avem noi, de iese apa, când vine ploaia mare, iese apa pe deafară. Nu! Era o fântână, de aia nu putea să dea el de apă la cămilele lui, că îi trebuia un fel de găleată și îi trebuia funie lungă până acolo, când scotea și... Iar în adevărat, nu venirea fetelor la seara, la apă, și faptul că veneau seara, și că nu veneau ziua, sau la amiază, sau nu știu ce, era, însemna că era o strădanie, era o greutate, că trebuia să scoată mult, că transpirai când scoteai apa asta. și că nu puteai să o faci în cursul zilei când era foarte, foarte cald. Că dacă nu mă aruncai gata, fugeai repede, nu trebuia să vină seara toate fetele, nu știu ce. Ele veneau seara, că atunci era mai multă, aveai puțină răcoare să faci efortul ăsta de a face scoaterea asta de apă, care nu era orice. Și totuși, fiind așa de adâncă fântâna, cum sunt toate acolo în pustia Palestinei, totuși a zis, dau fi la căminele tale. Și ăsta a fost semnul că ei din neamul lor. Înțelegeți? Că poate fi din neamul lor. Dar mi se pare aici extraordinar faptul că și a devenit din neamul lor. În momentul în care ea s-a manifestat în felul ăsta, a devenit din neamul lor, adică a devenit soția lui Isaac și din neamul lor s-a născut Iisus Hristos. Din Rebeca asta. Pentru că Dumnezeu este așa. Adică, și mi se pare că oricine de pe fața pământului care va face mai mult decât ți se cere, și ce poți tu să faci mai mult decât ți se cere? Zicem că ți se cere să fii binevoitor cu cineva, să-l ajuți cu ceva. Și tu-l ajuți. Ce poți să faci mai mult? Poți să-l întrebi, doamne, poți să te mai ajut cu ceva, să zicem că asta e deja mai mult. Sau mai mult este să nu-l judeci după aceea. Pentru că e foarte tentant să-l judeci pe orice om pe care-l ajuți, pe orice om la care faci bine, e foarte tentant să-l cataloghezi. Asta sigur nu și-a chivenisit bine banii, asta sigur eu. Mai ales când oameni, sunt oameni dintre noi, nu să zicem că cerșetori profesioniști, că acolo firesc îți vine gândul, dar nu. Când sunt oameni dintre noi. Eu am avut această experiență că m-am dus să zic că, domnule, dați-ne, vă rog, să împrumutăm puțin, să... Pe jumătate de oră a fost o teorie, n-ați știut să chivenisiți banii. Dacă ați fi știut acum, nu venea să-mi cereți mie, pentru că trebuia să faceți așa, lunar, să luați așa, dumneavoastră, de ce n-ai făcut așa și nu știu ce și nu știu cum? Cât că știți dumneavoastră pe... Și îți făcea un adevărat interrogatoriu încât ziceai, nu mai am nevoie de nimic. Dar nu că vă dau, nu întrebe, nu am nevoie. Pur și simplu, nu am nevoie. Pentru că, și să știți că măcar ăsta era pe față, direct, spuneam. Dar marea majoritatea noastră facem un gestul de bunăvoință, după care avem cerințe de a vedea cum a venit cineva și a zis, nu mai merg la biserică, nu știu unde. De ce nu mai mergeți, doamne? Păi pentru că am dat acolo Evanghelia, am dat o cădelniță și vin acolo și stau și eu în biserică și preotul trece cu cădelnița mea, domnule. Și cădește și nu se uită la mine așa să... Doamne, să mă salut, că eu i-am dat cădelnița. Eu nu mai merg, doamne, acolo. Păi dacă cu asta, adică ăla... Trebuie toată viața să zică, să rămână, păi, fai da lui Dumnezeu, las-o, Doamne, uite, gata. Adică chestia asta, dar să știți că asta o avem toți. După ce dăm ceva, omul să fie mulțumitor, să zâmbească, să nu știu ce, să vină și să ceva, să spună toată ziua ce omul a zis. Avem chestia asta, ora nu cere, nu cere nimic în schimb, deci după ce dai să nu mai cer nimic, mi se pare să faci mai mult decât darul ăla. Că intri și ce se întâmplă când faci așa? Devii din neamul lui Dumnezeu. Devii din neamul lui Dumnezeu. Deci să știți că nu numai Rebeca când a făcut așa, devii din neamul lui Dumnezeu și din neamul ei s-a născut Iisus Hristos, ci devii din neamul lui Dumnezeu. Se pare că Dumnezeu la acești oameni care dau cu mână largă și dau cât pot ei să dea când dau, dar nu se uită înapoi să tot judece, să tot vorbească de rău. Sau mai întreabă în plus, te mai pot ajuta cu ceva? Și după aceea nu se uită cu imputare la tine că puteai să-ți chibenisești altfel banii și nu știu ce și cine știe ce alte lucruri. Aceștia mi se par că sunt oameni din neamul lui Dumnezeu și la aceștia vine Dumnezeu. Vine Dumnezeu. Și se cunună cu ei. Rămâne în casa lor. Exact cum zice Mântuitorul, cel ce face poruncile mele, eu voi veni la el, eu și tatăl meu și vom găzdui la el. Înțelegeți? Vom găzdui la el. Și care este porunca tatălui meu? Ca să facem toți ce face el, că el dă și celor buni și celor răi și celor drepți și celor nedrepți, binecuvintează și pe unii și pe alții, aduce ploaie și peste unii și peste alții. Adică e același lucru al bunătății, despre bunătate. E vorba bunătatea gratuită și în plus și pe deasupra. Dar mi-aduc aminte de Sfântul Serafim de Sarov, care, tânăr fiind, avea această bunătate. El nu se putuse obișnui cu treaba de neguțător, de vânzător. Era neguțător. Toată familia lui era neguțător. Și nu putuse continua această practică pentru că din ea trebuia să câștigi ceva ca să trăiești. Adică luai de aici niște chestii, le vindeai nu știu unde la 50 de km mai încolo și le vindeai mai scump pentru ca să poți trăi. Nu? Că așa face orice nebuțătură, așa fac toate magazinele, așa trăiesc. Și zic, dom'le, că e transportul, nu știu ce, efortul, atât. Și atunci, ce se mai adaugă acolo era al negoțătorului. Și el n-avea o dihnă pentru acest plus care se punea. Și nu mergea, deci nu. N-ar fi mers. Un asemenea om n-are cum să continue și să-i sporească negoțătoria, că intră în faliment. Adică, ei și dai de multe ori mai puțin cu cât ai dat, dai mai ieftin, păi ce faci? Sărăcești, în trei zile ești sărac. Și cumva n-a putut să se obișnuiască cu această vânzare și s-a dus spre mănăstire să intre în monahism, a vorbit cu Dositeea, cu... el credea că e Dositei, pusnicul, dar de fapt era o femeie care se adăpostise acolo în pustia Chitaev, mi se pare, aproape de Kiev, într-o scorbură, sau unde străia, și ea era vestită, orice spunea ea și orice binecuvânta ea, de aici ei credeau că e bărbat. Dumnezeu binecuvânta. Dumnezeu, sărăcuțul, a pătimit multe că doarme așa. Mi-a povestit când era mai tânăr că e așa tot. Frate, despre tine zic. Mi-a povestit fratele Ciprian când era mai tânăr că tot așa, fiind un om râvnitor și tot mergând la biserici, indiferent că, domne, mergem. Mergem. S-a dus undeva odată și tot așa, a stat la priveghere lungă și era un părinte aspru. Și la un moment dat s-a răzumat acolo de masă, tot priveghere, tot priveghere, tot priveghere, tot, nu știu, n-am mai știut. A dormit undeva la un moment dat acolo sub masa aceea și cred că tot așa s-a auzit. Și părintele acela, a luat o găleată cu apă și mi s-a părut foarte dur. Dar de atunci mai bine de 1000 de ori să adormi în Biserica Lui Dumnezeu decât să stai trei ocrauri în casele păcătoșilor. Adică de state nu se tulbura. Nu știu unde rămăsese. Oricum, că Sfântul Serafin de Sarov, fiind așa și având darul ăsta de a dărui, având bucuria de a dărui fără să ceară nimic în plus și înapoi și chiar să mai dea în plus peste, când s-a îmbolnăvit de hidropică, era tânăr, deci s-a umflat tot, încât nu mai... Și nu era nicio posibilitate, nu erau antibiotici, nu erau nimic care să-l ajute. Era pe moarte, frații au zis, a venit fratele ăsta, n-a stat decât câteva luni aici la mănăstire și moare, asta este, așa, binevoit Dumnezeu. Și el stând acolo pe pași suferind, i s-a arătat Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul. Nu mai știu ce sfinț era, dar sigur era și Sfântul Ioan Evanghelistul. Și Maica Domnului s-a uitat spre Sfântul Ioan Evanghelistul și a zis, acesta este din neamul nostru. Înțelegeți? Din neamul nostru? Ce neam? Că el era rus, din Tobolsk, pe acolo. Ce neam al evreilor, nu? Că și Ioan Evanghelistul și Maica Domnului erau evrei. Dacă ar fi fost după neamul ăsta omenesc. Nu era din neamul ăsta omenesc, e din neamul lui Dumnezeu, înțelegeți? Pentru că era bun la suflet, era bun, dăruia fără umbră. Și s-a atins de coasta lui, loc care a rămas toată viața. De acolo a ieșit toată apa dintr-o dată și s-a tămăduit. Și a rămas locul acela semn că s-a atins Maica Domnului de... Dar acest cuvânt mi se pare extraordinar și acesta este din neamul nostru. Adică, cu adevărat, acești oameni care dau fără să se mai ceară înapoi, nu numai fără să mai ceară înapoi, ci dau și mai vreau să dea după aceea, dacă mai e nevoie, aceștia sunt din neamul lui Dumnezeu și la aceștia vine Dumnezeu, vine Dumnezeu la propriu. Vă gândiți cum vine Dumnezeu la oameni? Când va veni? Și poate că pune genunchiul jos și vă rugați. Și poate că faceți tot felul de eforturi. Asta e o cale foarte rapidă. Foarte ascetică. Ascetică pentru ascetica sufletului. Adică să nu judeci pe cel pe care l-ai ajutat. Să nu îl privești cu reproș. Să nu te gândești că el e rău și tu ai fost bun. Că el tu i-ai dat și el a rămas tot rău și nu da altora. Să nu gândești nimic în toate astea. Nici că nu-ți mulțumește, nici că nu se uită la tine și dacă îți mai cere să mai dai. Și acești oameni sunt din neamul lui Dumnezeu și la aceștia vine repede Dumnezeu. Repede vine, să știți. Mai repede decât la cei ce se roagă dimineața până seara. Și de seara până dimineața. Mai repede decât la cei care postesc cum n-au postit nimeni. Mai repede decât orice. Ăștia sunt din neamul lui Dumnezeu, să știți. Și Dumnezeu însuși Mântuitorul ne spune că fiți voi dar desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Și pe aia spune ce înseamnă să fii desăvârșit. Deci nu zice că Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este că El stă pururea în contemplare desăvârșită. Nu zice asta. Stă într-o rugăciune superioară la un nivel foarte înalt, calitativ, pe care voi sunt niște epigmei, niște insignifianți. Nu zice asta. Nu se atinge de cele ale morții și ale trupului, nu mănâncă nimic, nu-l interesează nimic din putoarea lumii acestea. N-a zis asta. Și a zis că El este desăvârșit și a zis cum e desăvârșit, că El aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi, aduce soare și peste cei drepți și peste cei nedrepți și face binele neîncetat. Binecuvintează pe cei ce-L blastămă pe El, face bine tuturor. Ceea ce este incredibil, adică se pare că asta e calea cea mai rapidă spre Dumnezeu, de asemănare cu El. Că, de fapt, noi vrem să ne asemănăm cu El. Noi suntem după chipul lui Dumnezeu, dar noi vrem să ne asemănăm cu El. Asta e calea de asemănare. Și, bineînțeles, că noi suntem tentați de toate celelalte căi care sunt mult mai greoaie, complicate și care, de fapt, de cele mai multe ori sunt doar forme ajutătoare, nu sunt ținte. Ținta este Dumnezeu și să fie asemenea Lui, adică bunătatea aceasta extraordinară. Și postul, rugăciunea, te ajută să rămâi în bunătatea asta. Te ajută să continui bunătatea asta. Nu, ele în sine sunt ceva extraordinar. Nu sunt în sine nimic extraordinar. Că budiștii se roagă mai nu știu cum decât noi. Că nu știu ce alte neamuri țin posturi mult mai deosebite decât noi. Și nu asta e. Nu asta e. Că diavolul nu mănâncă niciodată. Diavolul nu se culcă niciodată. N-are nicio treabă cu asta. Și nu-i de săvârșit diavolul prin asta. Nu asta e problema care te face desăvârșit. Asta te ajută pe tine după ce mintea ta și inima ta a luat-o pe calea asta bunătății. Înțelegeți? De fapt, Dumnezeu ne cheamă la bunătate. Dumnezeu ne cheamă și ne spune, știți că noi zicem, Domnule, dar e foarte greu să vorbesc eu care nu îl împlinesc, dar încercăm. Noi zicem, uite, Dumnezeu zice, nu vă îngrijiți de ziua de mâine, nu vă îngrijiți ce veți mânca, nu vă îngrijiți ce veți bea, nu vă îngrijiți, aoleo, păi cum să nu ne îngrijim? Bineînțeles, înseamnă, nu vă îngrijorați. Voi slăduiți-vă, munciți, dar nu vă îngrijorați. Și noi zicem, păi cum? Și de ce asta? Nu. Asta, nu vă îngrijorați, este după ce dați celui care v-a cerut și faceți bine celor care vă fac rău. După aceea, nu vă îngrijorați. În sensul ăsta, nu vă îngrijorați. Și că Dumnezeu vă va da. Știți că noi zicem, nu se împlinește, Doamne, cuvântul lui Dumnezeu. Nu se împlinește că zice că Dumnezeu îți va da acum pe pământ de 100 de ori mai mult și dincolo viață veșnică. Păi nu se împlinește pentru că noi rămânem numai la nivelul, nu ne îngrijorăm. Ne străduim pe aici, ne facem de toate, ne punem ură, tot, dar nu ne îngrijorăm așa. Suntem liniștiți așa. Asta. Atât. Dar asta nu e capătul poruncii, știți? Capătul și care de fapt o face lucrătoare dintr-o dată, este aceea care te face să începi să dai celui care îți cere, să-l ajuți pe cel care are nevoie, să nu întorci fața ta de la cel ce întinde mâna către tine. Știți că există, dar aici e mai mult de vorbit, există aici două garduri pe care trebuie să le aveți în vedere. Mântuitorul zice așa, zice, celui ce întinde mâna ta către tine nu-ți întoarce fața. Deci, și niciodată Dumnezeu n-a ajutat pe cineva care nu și-a întins mâna spre El. Adică nu s-a dus să forțeze pe cineva, că știu că ai nevoie de nu știu ce, hai că îți dau acum. Las că știu ce e bine să-ți dau. Nu a făcut niciodată asta. Dacă cineva își cere, deci că o să ziceți, Doamne, da, ce să mă fac, că sunt mii de oameni și nu știu ce. Dar în general își cere ruda, prietenul, soția, ăștia își cer. Că nu vine Vasile din dealul Măcăii să-și ceară. Nu. Și în primul rând față de aproapele ăsta ai tu datorie. Față de aproapele ăsta care îți cere. În funcție de... Deci, la cel ce întinde mâna spre tine, acela, nu spre oricine, întinde nu neapărat mâna, că noi totdeauna imaginăm că mâna asta așa, că cum fac francezii, că dăm, că asta e spiritul românesc, ok. Nu e adevărat. Nu în timpul ăsta de mână cerșetorească, ci mâna... Adică vezi pe omul care are nevoie atunci, Doamne, are nevoie, ar prinde de undeva, să, Doamne, ajută-mă cumva și nu știe cum. Și dacă poți să-l ajuți, ajută-l. Înțelegeți? Iar Și aici pericolul se simte cumva în cuvântul Mântuitorului un pericol foarte mare pe care îl putem avea în situația asta, cel ce ne mâna spre tine nu se întoarce față. Acela de a fugi înainte de a-și cere acel om. Știți, vezi că omul intră într-un necaz, vezi că se apropie de o tulburare, știi că va avea nevoie de ajutor și tu fugi într-o parte ca să nu mai... Bine, noi facem asta cu cerșetorii constant, dar nu e vorba de cerșetori, adică îi vedem de pe partea altă și zicem, un loc de acolo, o cotim pe stradă, nu știu care, ca să nu mai dăm de față cu el. Nu e neapărat vorba de cerșetorii aceștia, ci e vorba de situațiile în care știi că va avea nevoie de ajutor omul ăla, că a intrat într-un necaz, că a făcut niște prostii și tu dinainte știind că va avea nevoie de ajutor, te fofilezi și dispar din peisaj ca măgar în ceață ca să nu fii... să nu ai probleme atunci când va fi. Există aici o viclenie pe care Dumnezeu ne îndeamnă să nu avem. Dar, revin asupra acestui lucru, nu știu cât e ceasul, dar aș vrea să... Da, atunci ne oprim la... Asupra acestui lucru aș vrea să vă atrag atenția, că Dumnezeu își alege oamenii după milă. Nu după altceva. Da.
Am auzit despre multe femei care în vechime pretindeau că sunt bărbați și intrau în monahism. O să ne-ați și explicat de ce nu exista monahism femeiesc. Da. Dar întrebarea mea este, fiind așa mai slăbuță, poți să te ascunzi sub niște haine bărbătești, dar în timp, nu știu de asemenea că femeilor să nu le creștea barba?
Nu, pentru că și cam toate aceste maici care s-au ascuns sub chip de bărbați, marea majoritate, 99%, au fost în perioada până la spre anul 800-900. După care nu au prea mai fost. Iar cele care au fost, au fost de tipul sihastre, așa cum era această dositea, pe care nici nu își arăta fața. Stătea într-o scorbură și vorbea de acolo și cu glasul ei răgușit de atâtea boli și nu știu ce. Nimeni nu știa că e bărbat sau femeie. Și nu își arăta fața. Dar până prin secolul 8-9, exista acest obicei care a fost în Imperiul Roman vechi și care s-a continuat după aceea în Imperiul Bizantin, a băieților scopiți de mici. Și care după aceea s-a continuat foarte mult în lumea catolică. În lumea catolică au fost coruri întregi, s-au făcut opere și s-au făcut operete și s-au făcut coruri. Nu știu ce să zic, simfonii pentru scopiți. Ați auzit de vestitul Farinelli. Deci erau vestiți. Iar fiecare curte mare imperială din Europa până spre secolul 18, să știți, aveau coruri de băieți scopiți care erau la o anumită vârstă când au glasul așa asemănător cu al femeii, nici bărbați, nici femeie, 12 ani, atunci erau de fapt castrați și ei rămâneau la glasul ăla tot restul vieții. Nu mai se schimbau. Și aceștia rămâneau să cânte în corurile catedralelor, erau special alese pentru că se mergea pe ideea că, domnule, femeile au perioadă din lună, femeile au complicat, trebuie să se căsătorească, trebuie să nască, nu pot, că au copii, nu putem aduce femei aici. Ei, păi cum să facem coruri excepționale de bărbați și de femei și nu știu ce, cu toate așa, dar să fie numai bărbați, ca să-i putem aduce toată ziua aici. Și atunci o făceau. Dacă aveai marele dezavantaj să ai un glas excepțional, era clar că vei fi scopit. Te chemau la palat, te ascultau, ce frumos cântă copilul dumneavoastră, și gata, se termina cu... Îi se plătea o sumă bunișoară părinților, dar el rămânea definitiv acolo și participa la tot ce înseamnă slujbele, la tot ce și la corurile acelea speciale care au umplut lumea catolică. Dar asta se întâmpla și în Imperiul Bizantin. Exista această credință că acești scopiți sunt oameni dedicați absolut numai muncii și imperiului și împăratului și nu mai aveau alte probleme. Adică oamenii nu mai se căsătoreau, nu mai aveau treabă cu complicățenii, știți cum e, pe la curte, contese, conți, legături, nu știu, nimic. Și atunci, în general, acești oameni mergeau în administrație, acești oameni erau puși să fie... După aceea, turcii au continuat lucrul ăsta, tot de la roman prelând, pentru că ei aveau haremuri. Și pe cine pui la harem, nu? Când nu pune dita mai negru sau arab sau nu știu ce, musculos și ca un taur. Și un scopit care nu putea să facă vreun rău ibovnicelor sultanului. Și atunci ăștia erau oameni de încredere, domnule. Ăștia erau oameni de încredere. Sunt tratate întregi în lumea bizantină, dar și în lumea musulmană, în care se spune că acești copii sunt cei mai deosebiți oameni, cel mai vestit este Eutropie, prim-ministru Imperiului Bizantin, în vremea când împăratul Teodosie, nu mai știu exact care împărat, l-a adus pe Sfântul Ioan Gură de Aur din Antiohia, l-a făcut patriar de Constantinopol. De fapt, nu împăratul, ci acest Eutropie, care era prim-ministru Imperiului, el l-a auzit de cât de deosebit e Ioan Gură de Aur și a zis, ăsta trebuie să fie patriar. Și el l-a adus personal. El l-a furat. Știți că Ioan Gură de Aur a fost furat. Adică a fost chemat la marginea Antiohiei și acolo o caleașcă imperială cu cai, cu tot ce trebuie, cu garde, cu nu știu ce, l-a luat noaptea și nu s-a mai oprit din poste în poste, că așa erau poștele acelea imperiale, nu s-a mai oprit până la Constantinopol. Și așa a fost luat Ioan Gură de Aur și a dus la Constantinopol pe nemâncate, pe nepregătite, pe nu știu ce, făcut de dimineața până seara, în câteva zile, patriar de Constantinopol. Și gata, nu? El era un simplu preot acolo în Antiohia. Dar avea atâta putere de a vorbi, era atât de extraordinar încât Eutropiu acesta, vestitul famen, vestitul scopit, care era prim-ministru, a zis, ăsta trebuie să fie. Și avea putere să hotărască el. L-a comis pe împărat, a comis împărăteasa, el. Și împăratul zice, bine, nu, să vină. Și l-a adus, dar cum îl aducem? Rezolve-o și se pricepea la orice. Știți că oamenii n-aveau altceva, n-aveau copii, n-aveau probleme cu femei, nu. Ce să facă altceva? Gândeau pentru binele Imperiului, pentru administrație, pentru treburi. Și l-a adus, numai că acest Eutropiu a ajuns după aia să cadă în disgrația împăratului, pentru că a putut să facă prostii și a ajuns, pentru că patriarhul Ioan Gură de Aur a spus pe față, m-a ajutat, a venit aici. Dar acum greșești, acum faci prostia aia, acum așa, nu se face așa ceva. Nu meriți să fii numit creștin. A fost dur și ăsta era prim-ministru, cum ar veni acum eu sau cineva, un preot sau nu știu ce episcop să zică nu știu cine, prim-ministru, să nu mai ascultați, că nu-i vrednică. S-a opărit Eutropiu, a trimis și ucigaș să-l omoare. Înțelegeți? Eutropiu a trimis și ucigaș să-l omoare, pe care mulțimile l-au prins și nu l-au lăsat să ajungă la el. Dar a intrat Eutropiu în disgrație și când a venit momentul să se ascundă neapărat, n-avea unde să se ascundă, a intrat în Sfânta Sofia, în Catedrala Sfinților 12 Apostoli, care nu era atunci Sfânta Sofia, Catedrala Sfinților 12 Apostoli, unde sluja Patriarhul Ioan și s-a ascuns în altar și Patriarhul l-a lăsat. L-a lăsat... nu te spăra. Patriarhul l-a lăsat să slujească, să stea acolo. Și stătea lângă altar, ținându-se la altar așa, pentru că era o lege din toate imperiile creștine că, domnule, în altar, în biserică, nu ai voie să arestezi sau să omori pe cineva. Și el stătea în altar. Dar cât să stai în altar? Cât să stai? Și e vestită o predică al Sfântului Ioan Gură de Aur care spune, iată, nu știu ce, facem păcate, greșim, dar Dumnezeu ne primește și ne întoarcem și după ce a vorbit, a deschis verele acelea mari și l-a arătat pe Eutropiu care stă de acolo. Dar trebuie să iertăm pe oamenii care greșesc. Așa iartă Dumnezeu. Și până la urmă el a ieșit pentru că l-au mințit cei de la conducere. Hai, ieși, că nu se face nimic. Și l-au omorât. Adică el a plecat din Catedrala Sfinților Apostoli și a fost omorât. Dar acești oameni au fost mulți care... aveau, nu știu care era întrebarea.
Cum de femeile erau în monahism, în bărbate și nu erau recunoscute.
Și atunci, acum să legăm, așa. Erau mulți de aceștia. Și marea majoritate a lor, dacă nu reușeau în administrație, nu reușeau pe unde nu reușeau, intrau în monahism. Ce să facă acela? Nu, că n-ai, atunci nu prea era a treia cale, că stăm așa prin lume și nu prea era. Nu prea aveai, ori te căsătoreai, ori intrai în monahism. Și atunci, dacă era pline mănăstire de asemenea scopiți, fameni. Și aceștia nu aveau barbă, erau ca niște fete. Numai că, la un moment dat, era o problemă că ei ispiteau pe ceilalți monahi bărbați. Că erau prea feminini, vorbeau ca niște fete. Erau bucălați, erau drăguți, erau și ispiteau. Și atunci au fost mănăstiri numai de fameni, la un moment dat, au fost mari probleme. În pustia Egiptului au fost situații când toți famenii au fost scoși afară. Toți. Pentru că era tulburător pentru monahi. Ei nu vedeau femei de 20-30 de ani, dar era cineva așa foarte bine, drăguț, frumos, cu glasul țire și care își păstra și delicatețe de copil și nu prea le plăceau la monahi, iau burbur, nu prea le plăcea și atunci i-au zis să plece, să plece, uneori și cu, au ieșit și cu bâtele să-i scoată. Și a trebuit să plece să facă mănăstiri de fame. Dar până prin secolul IX a existat acești fame. În toată perioada asta, aceste femei care intrau și se făceau monah, sub chip de bărbați, își făceau așa o mijitură de mustață. Oricum la femei le mai crește câte mustață așa. Și păreau niște fame. Adică, nu, domnule, eu sunt fame, îmi spuneau, eu sunt fame, n-am nicio treabă, nu, perfect, bine. Și le lăsau în pace. Nimeni nu putea să... Între ceilalți fame nu erau mari diferențe între ele și ceilalți fame. Mai ales că, în general, dacă citiți viețile sfintelor, ele se duceau, stăteau prin pustietăți, până le bătea soarele, până le crepa pielea, până le nu știu ce, și după ce veneau acolo, nu mai distingeai bine ce era, cum era, ce piele finuțe, ce nu știu ce. Nu mai era nimic. Și atunci, firesc stăteau, foarte, fără probleme. Plus că era această curăție, adică nu se dezbrăcau, nu se monahii. Până în secolul Sfântului Nicodima Ghioritu, atâta atenți erau, în secolul XVIII, Sfântul Nicodima Ghioritu zice monahul să nu se dezbrace singur să se spele, ca văzându-și trupul să se zmintească de sine, să apuce, să cadă în malahie sau nu știu ce. Știți, atunci când am citit prima oară, am zis, Doamne, ce aberații, ce aberații. Dar după aceea, văzând atâția oameni care au venit, mulți cădeau la baie, domnule, mergeau să se spere și cădeau în tot felul de păcate și în malahie. Și, Doamne, ce aveți, domnule, acolo la baie? Adică ce tot? Nu înțelegeam. Că baia se termină în 3 minute și ai văzut de treabă. Adică nu. Dar ei, de fapt, stăteau mult și nu știu ce tot făceau pe acolo. Se mângâiau cu tot felul de prosopele, curățele, drăguțe și nu știu cum. Și moițe și se uita în oglindă și nu știu ce, până când îi pornea, se dușuiau cu nu știu ce pe acolo și apuca pornirile și atunci l-am înțeles pe Sfântul. Zic, Doamne, avea dreptate Sfântul. Știe el ce știe, adică și monahii până atunci, până în vremea Sfântului Nicodima Ghioritu, nici nu se dezbrăcau la când mergeau să se speli. Și zice, iar tu când te speli, pune-ți o manta de aia mare, neagră peste tine, dezbrăcat așa cum ești, și cu un șomoioc de la moaie în dar să fie de la de câne pe maiastru, mai de nu știu ce, cum era săpun atunci, dar nu era săpun de stăgea nostru, drăguț și mirositor, ci un săpun de la mai leșie. Și bagă mâna pe dedesubt și așa se speli și nu știu ce și nu știu cum. Și așa făceau. Domn, păi dar n-ai nicio problemă când, înțelegeți? Și pe aceea am făcut și eu cu oamenii care aveau problema asta la baie. Domnule, gata, te duci și ei cel mai aspru buret de sârmă dacă e nevoie. Și cu de ăla faci, nu că cu mânuța drăguță, nu, așa faci și scapi. Și așa e, n-am mai avut nicio problemă oamenii aceștia după ce. Sau cu prosoapea. Mi-am zis, ia bucăți de prosoapă, de câne pe de-aia făcută de bunici, de bunica și dă-te, dă-te, tare, tare și nu te uita în oglindă în timp ce faci. Ce frumos sunt eu, ai, cine vrea scos și barba și... Nu te uiți, nu te uiți. Acum nu știu că noi am umplut, toată lumea a umplut de oglinzi, boile, da. Nu prea e bine pentru un om care se străduiește, nu știu dacă e bine. Acum par un aberant dacă spun toate lucrurile, să știți. Câtă înapoiere spirituală, e mediu. Dar cine vrea să înainteze, să ia seama și la lucrurile acestea, pentru că la un moment dat o să fiți atacați aici. Dacă nu, cred că toți știți cumva puțin despre lucrurile astea. Și nu vorbesc eu chiar așa în gol și voi habar nu aveți. V-am născut păcate în suflet și ia să încerc și eu. Am auzit că se unii cad la baie. Și când mă duc să sfințesc, oamenii tu zic, la baie? Nu, nu, ba, nu, dumne, de ce să nu... Că Sfântul Vasile cel Mare zice se iasă Duhul băilor și el vorbea de Duhul desfrânării din băi. Pentru că în băile romane, unde se făceau împreună și se făceau tot felul de chestii, erau, Duhul desfrânării așa, zburdat acolo. Și el când are rugăciuni de dezlegare și de scoaterea demonilor, zice să se iasă de aici Duhul băilor și în fiecare la casă unde merg să simțe, zic să deschideți și băile, să deschideți. Dar de ce? Că lăsați, că nu știu ce. Ba da, ba da, ba da. Și băile, și băile. Nu cred că mai avem timp. Oricum, până atunci femeile au putut ușor să integreze așa sub chip de bărbat. După care a fost mai complicat. Și acum, de exemplu, ar fi foarte complicat. Nu cred că s-ar mai putea. De aia nu se mai aude acum în epoca modernă, de asemenea. Nici nu mai e nevoie, în sensul că lumea a devenit mult mai sigură, chiar dacă vouă vi se pare absolut nesigură și aberant de înfricoșătoare, ea e de mii de ori mai sigură decât atunci. Și femeia nu mai este atât de în pericol tot timpul. Și de mâna tuturor obsedaților și nu mai e atât de mult. Este și acum, dar nu mai e atât de mult ca atunci. Și atunci se pot face și mănăstiri de maici și nu mai e nevoie să umbli să simți mănăstiri de... Atunci erau foarte puține mănăstiri de maici. Tocmai din cauza asta. În a face mai mult când ne oprim. Cum găsim măsură? Aha. În a face mai mult când ne oprim. Cum să găsim măsura? În general, mai multul, de multe ori, mai multul este dușmanul binelui. Mai mult bine e dușmanul binelui. Adică, mai bine să mergeți pe un bine mai mic, constant, făcut, consecvent, și mai bine să vă mustrați tot timpul, puteam să fac mai mult, dar mai bine mustrarea aceea continuă și simțământul că ești un om de nimic, că puteai să faci mai mult, decât să faci mai mult și să începi să ai impresia că Dumnezeu ți este dator, că ar trebui să, că eu am făcut, că eu am dresc, că nu știu ce, și să ai impresia că ceilalți fac mai puțin și că tu faci mai mult. Aceste lucruri sunt mult mai periculoase și mai periculoase este oboseala sufletului după ce faci eforturi colosale. E foarte periculos acest lucru. După ce faci tu eforturi peste puterile tale, ajungi ca acel elev pe care îl obligi să cânte la vioară de dimineața până seara, el nu vrea, nu are chef, nu are chef, nu are vocație, nu-i place. Să urască vioara. Să urască, să nu mai vrea. Și când mi-aduc aminte, am fost în insula cu voi, cu cei 120 atunci, 128, în insula Leros. Și acolo sus la cetate era un ghid care spunea că în perioada cât insula Leros a fost o stăpânire italiană înainte de al doilea război mondial, a fost o stăpânire italiană timp de 25-30 de ani și zice, el fiind mic, italienii impuneau grecilor cultura italiană și pe radio, peste tot, și tatăl lui și toată lumea îi punea opere. Opere, concerte, opere și mai ales opere, cum le place lor, opere. La Donna e mobile și nu știu ce. Dom'le, uraș acum, orice muzică, deci dacă auzea o muzică, îi venea să-i facă guler chitară la ăla. Dacă era italiană sau dacă era operă. Deci tocmai pentru că ei se impusese. Ei, așa se poate întâmpla atunci când forțezi nota, duhovnicește vorbind, și tot faci în plus și mai nu știu ce, că crezi că așa cumva, nu știu ce crede omul, crede cumva că îi faci plăcerea lui Dumnezeu și că el, dintr-o dată avem acele întâmplări cu Sfântul Siluan și cu câțiva care făcând rugăciunea, dintr-o dată au simțit o plăcere deosebită de rugăciune și au continuat cu multă râvnă să o facă și mai mult și mai mult și ea s-a făcut singură și noi toți avem impresia asta. Ori astea sunt un caz la un milion, înțelegeți? Restul trebuie să mergem pe calea dreptei măsuri. Dreapta măsură e calea mântuitoare, este calea care merge în rai. Dreaptă măsură. Și mai bine, mai puțin, dar consecvent, constant, decât mult, 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 că trebuie, și ajungi să te acrești. Să te acrești de Dumnezeu și de toate și să nu mai vrei să auzi nici numele lui Dumnezeu și nici slujbe și nici nimic, că te-ai sătura până peste cap. Să asculți predici de dimineața până seara și te auzi, vomiți constant. Nu. Mai bine să-ți fie dor să zici, de când, dar nu, încă nu, pentru că mi-am promis că numai sâmbătă și duminică ascult. Nu, mai bine așa. Mai bine cu țârâita și mai bine să-ți dorești să... Până la urmă trebuie să ajungi la concluzia că dorul este taina împărăției ceva să fie. Deci a avea un continuu dor după Dumnezeu și după orice, până la urmă, orice lucru bun. Aceasta este nu împlinirea dorului. Dorul în sine. Dorința, bucuria de a te apropia. Calea. Până la urmă, calea care urcă spre Dumnezeu este desăvârșirea. Nu ajunge la Dumnezeu, pentru că nu există să ajungi la Dumnezeu. Nu există. Înțelegeți? Nu există să ajungi. E o aberație să crezi că ajungi la Dumnezeu. Dumnezeu este urci, o epectază nesfârșită, infinită, urci, epectază înseamnă o trepte, urcări nesfârșite. A fi desăvârșit înseamnă a urca continuu, nu înseamnă a ajunge, că nu poți să ajungi. Deci drumul, calea este desăvârșirea, nu a ajunge undeva, că n-ai unde să ajungi. Că ești pigmeu, nimic față de Dumnezeu. Tot cât ai urcat tu? Am mai urcat vreo 5.000 de ani. Și ce? E ca și cum ai zice, am urcat 5.000 de ani, sunt vârful Everestului. Nu ești. Vârful Dumnezeu este, ești mai departe acum. Nu se poate. Cum? Invers? Da, invers. Părinte, obișnuiesc să încep lucrurile frumoase, dar mă ține mult. Dar nu mă ține mult. Mă miram. Era extraordinar să te ține mult. Nu înțeleg de ce fac asta și aș vrea să nu mai greșesc, să nu mai opresc activitățile frumoase, probabil. Bine, dar începe cu mai puțin. Începe mai puțin și să-ți dorești tot timpul să te urăști pe tine că nu-ți dai mai mult. Să zici, dar nu pot să mă rog acum. Nu, am hotărât că 12 minute. Vreau să mă rog mai mult. Nu. N-ai voie. Așa, cu mintea, să te gândești la Dumnezeu, dar nu. Mai bine așa și să dorești toată ziua să te gândești când vine minutul ăla să mă apuc 12 minute să mă rog. Decât, iară, să mă rog. Că ai făcut un target de la imens ca la canal, știți? Când munceau toți săracii cum puteau acolo, îi se dădea 2 metri cub de pământ pe zi la canal, amărâții aia să-l pună cu roabele, să-l ducă, nu știu unde. Și se găsea unul dintr-o dată plin de râvnă, care făcea 6 metri cub. Și dintr-o dată, păi se poate, toată lumea 6 metri cub. Și erau distruși, de ce mă, nenorocitule, mă. Și așa facem și noi, adică avem momente, zile în care, domne, m-am rugat și nu știu ce. Și după aceea zice, măi, cam tot așa trebuie să fac acum, nu știu ce, și tu ești. Ai avut și tu un moment, exact cum am fost eu odată. Nu știu ce am avut în vara aia. Am alergat mai repede decât alții, nu știu ce m-am apucat, cum tot alergam după vite. Și a fost un cross de ăsta, cum se făcea în perioada comunistă. Și am ieșit, domne, primul, pe Lupeni, pe acolo. Dar nu eram așa mare alergător. Și haideți la Petroșan, la crossul de acolo. Am ieșit și acolo, printre primii. Dar deja începeam să... Nu mai puteam. Îi alergau, care pe lângă mine. Băgam acolo, îmi ieșea inima din piept. Am ieșit și acolo, al doilea, al treilea. Păi după aia, dezastru. Toți, dar pe te știam, nu știu, dar eram deja terminat. Pentru că nu eram pentru asta. Exagerasem, înțelegeți? Dar când, după aia când auzeam de croș și de lăsați, mă bați cu chestia. Nu-i pentru mine. Adică, exagerările nu-s bune. E păcat dacă în loc să dau banii altcuiva, îi folosesc pentru a-mi trata problemele dentare. Nu am odihnit. Păi, trebuie să statez și problemele dentare. Am și eu nenumărate și știu că foarte mulți sărași veneau și zice, uite aici, am lăndindice și când îi arăt aici că nu mai am nicio măsea pe partea asta, niciuna aici, nici macarii pe aici. Păi uite mă, eu nu mi le tratez și tu zici că am nevoie pentru nu știu ce, păi, pentru pâine, nu pentru mici probleme dentare, că să-mi pun că nu că murea de durere atunci. Și trebuia, adică aia mi se părea un moft. Dar trebuie să stratezi și problemele astea. Dacă nu vrei să ajungi la probleme mai grave și după aceea să investești mult mai mult, și atunci trebuie să găsești o cale de mijloc. Să faci asta, dar să și mai păstrezi și pentru necăjiți. Adică eu cred că trebuie găsit o cale de mijloc și aici, nu? Îmi voi lăsa problemele dentare, de dragul săracilor și nu știu ce. Și păi dai la săraci, dar nu știu ce. Și te apucă durile de vin și zici, Doamne, dar de ce nu mai ținut? Că ți-am dat ție prin ei și nu știu ce, și nu mai tratezi. Nu. Deci nu faci așa. Găsești o cale de mijloc. Părinte, dacă se spune despre un om că e prost de bun, dar are patima beției, mare rost bunătatea lui, mare rost sărac. Ce contează că are patima beției? Nu știu cum îi, e bețiv, dar uite că e bun. Deci are și o chestie bună, excepțională. Acum, nu neapărat că bunătatea asta o să-l salveze și o să ierte lui toate păcatele. Pentru că, de fapt, nu e o bunătate de plină, e o bunătate cariată. Pentru că bunătatea asta, dacă ar fi el bun, n-ar cheltui atâta bani și atâta timp pe băutură și pe dezastrele care... Pentru că, în general, băutura și toate astea te duc la un dezastru. Trebuie să te scoți din necazul, trebuie să investești în ceea ce n-ai făcut, trebuie să investești în relațiile cu familia pe care ai rupt-o. Trebuie să... Deci, e un colosal sac fără fund, beția. Și atunci, bun. Ești tu bun, dar bunătatea ta mai mult e așa ca la unii mari bogătași de-ai noștri, care au mult și așa să arunce încolo și încoace, nu-i mare lucru pentru el. Dar așa și acesta, având atâtea păcate, Și simțindu-se când își mai se trezește un păcătos iremediabil, mai aruncă și dreapta și stângă ce putea să cheltuiască în ziua aia pe băutură. Sau mai multe zile la rând. Dar cumva e mai mult așa că vrea să-și câștige sau să-și spele păcatele față de Dumnezeu. Dar ce să zic, nu prea aș merge pe calea asta. E bine, mai bine decât să nu dea, dar totuși nu cred că e mântuitor. În filmul Călugărul și Demonul, acel călugăr și-a asumat și faptele pe care nu le-a făcut. La acea măsură trebuie să ajungem. Despre asta nici nu are rost să prea vorbim, că-s lucruri prea mari, prea înalt. Da, da. Ar trebui, asta e măsura lui Dumnezeu. Mântuitorul a făcut așa. Dar e măsura lui Dumnezeu și cred că nu are rost să vorbim acum. La Sfântul Maslu îi putem trece pe cei depărtați de biserică? Da, mai ales pe ei. Deci la Sfântul Maslu, mai ales acești oameni, mai ales oamenii pătimași, mai ales oamenii care cad în păcate mari, mai ales oamenii care se dezid de Hristos, mai ales oamenii care... Toți aceștia, ei sunt bolnavi în primul rând. La ce vârstă ar trebui să postească un copil? Există vămile cerului? Există, din punct de vedere, dintr-un punct de vedere metaforic. Nu că există așa, că stau vame și de la prima vamă. Și bat cu șocanul mare. Hai, trește, măi! Nu. Și există o parte a diavolului care a lucrat-o cu tine și când treci dincolo, diavolul și acele parte a lui. Adică, din sufletul tău există o parte în care ai lucrat cu diavolul. Mânia, răutatea, invidia, nu știu ce, desfrânarea. Și aia e o lucrare împreună a ta cu diavolul și diavolul își va cere partea lui. Și când ieși din trup și treci dincolo în văzduh, unde sunt duhurile curate, necurate, e atunci începe cernerea. El își cere partea. De aici de-a lui. Dă mie partea aia. Și problema e ca să mai rămână ceva din tine până ajungi la porțile cerului. Știți că el tot cere partea, asta e a mea, asta e a mea, asta e a mea, asta e a mea și ajunge acolo un degețel. Care... Eu sunt om de degețel. De la ce vârstă ar trebui să postească un copil? Depinde de la copii la copii. Cum am zis, după 5, 6, 7 ani, pe la 7 ani să se înceapă așa o anumită. Sunt unii care încep de la 4 ani, copii drăguți, care vor să postească ei, dar nu trebuie obligați. De la 6, 7 ani, dacă se poate, să încerce miercurile și vinerile, nu tot postul, nu tot postul, miercurile și vinerile, să nu mănânce carne, să mănânce lactate, să mănânce, dar să nu mănânce carne, miercurile și vinerile, e foarte bine, dacă se poate. De la 12 ani se poate trece la mai mult puțin și se poate încerca și posturile fără carne, poate numai din când în când, carne mai ușoară, pui, pește, dar să încerce să țină cât se poate toate posturile, dar așa, cu lapte și cu ouă, să încerce copilul. Nu cred că va putea altfel. Sau sunt unii care pot, slavă lui Dumnezeu. Și după 12, 14, 15 ani se poate începe așa o... Dar de la om la om. Se poate începe ține un postul așa cum trebuie îl ținut. Dumnezeu este peste tot, are îngeri sfinți, nichiduță, ce are? E un copil, mi-a scris. Ce are, e peste tot ca și Dumnezeu? Nu, nu e peste tot. E pe unde îl lasă și îl îngăduie Dumnezeu. Nu e peste tot. Și unde îl cheamă rușiunea omenească. Adică el capătă îndrăzneala de la Dumnezeu să ceară să meargă într-un loc sau într-altul, atunci când urăciunea omenească l-atrage. El merge la Dumnezeu și zice, Doamne, ăla mă atrage, uite ce înjură, uite ce vorbește, uite ce gânduri întuneate are. Lasă-mă să mă duc la el, că e fiul meu, e ucenicul meu. Și Dumnezeu îl poate lăsa. De aceea zicem lui Dumnezeu și nu începe noi în ispită, că până la urmă îngăduința de a ne cerceta diavolul poate fi îngăduită Dumnezeu, dar de fapt, cu cât noi cerem mai mult prezența diavolului prin răutatea noastră sau prin aspirile noastre sau prin nemăsurata noastră mândrie sau prin nemăsurata noastră invidie sau cu atâta diavolul are mai mare trecere înainte de Dumnezeu să-i ceară, dă-mi-l, lasă-mă să merg la el. Adică nu... Dar și această îngăduință a lui Dumnezeu este cu mare înțelepciune și cu măsură a lui Dumnezeu să îngăduie să vină diavolul și cât să vină, pentru că venirea diavolului îl face pe om să-l vadă în adevărata lui urăciune pe diavol, adică să vadă capătul păcatului, a răului, pentru că diavolul venind precipită răul pe care omul face, îl mobilizează, îl face să-l facă mult mai repede și mult mai mult și omului, cum zice Origen, iese pe nas păcat. Adică urăște, ajunge să urească desfrânarea, ajunge să urească, nu știu, jocurile de noroc pe care este tentat toată ziua să le facă. Beția pe care ajunge să o disprețuiască, să nu mai vrea să bea, pentru că ajunge la o limită sau un fel de vârf al beției pe care nu mai poate, își dă seama că e distrus, plânge, strigă, urlă și asta e o șansă imensă a omului de a scăpa. De fapt, și îngăduința asta pe care Dumnezeu o dă diavolului de a ne ispiti este tot spre folos omului, adică altfel nu mai merge cu omul, înțelegeți? Cu noi. De aceea, ca să vă dau un exemplu și să vedeți că e așa, cu fariseii nu mai mergea altfel decât cu asprime. Deci ei nu mai ascultau vorbe blânde, bune, cu mințenie, drăguți. Și Mântuitorul vorbește cu asprime. Fățarnicilor! Deci erau cuvinte care îi zguduiau, care îi puneau în fața unor realități fără discuție. Și pe care nu puteai să le contești, să zici că poate ați zis despre alții, poate nu despre noi, poate nu știu ce. Clar, clar, pui de vipere. Știți? Adică asta arată că Dumnezeu, cu cât omul e mai căzut în păcat, mai rău, mai încorsetat în rău, îngăduie o asprime mai mare asupra ta ca să te trezești. Singura soluție, și știți foarte bine, că până nu ne-am îmbolnăvit, până când nu ne-a, nu știu ce gânduri, nu ne-am muncit, nu ne-am întors la Dumnezeu. N-am știut de Dumnezeu, nu ne-a interesat de El. Știți bine că și alea, la un moment dat, acea muncă, și boală, și muncile minții, și așa, au un pivot demonic în spate. La un moment dat începe diavolul să lucreze. La început lucrăm noi, asta o știu pe de rost eu. Că am lucrat rău, l-am făcut mult timp, l-am înmulțit și la un moment dat am simțit că Dumnezeu a îngăduit diavolului să lucreze asupra mea în continuare păcatul pe care îl făceam omenește până atunci, a gândului. Și a sidit în mine un iad înfricoșător, adică am mers până la capăt cu gândurile, am mers până la capăt cu toate răutățile, am mers până la capăt cu toate și era un iad să trăiești acolo. Era un iad, zi și noapte. Până când nu m-am smerit, până la pământ, zicând sunt vierme și nu om și nimeni nu mai e ca mine, nu a fost salvare. N-a fost. Nicio salvare. Și da, era singura cale de a ajunge la smerenie. Nicio altă nu era. Nu era. Deci atâta mândrie era, încât nu, dacă nu dezlega puterea întunericului asupra mea, nu ajungeam să zic sunt vierme și nu om și să desfăr picioarele tuturor. Toți sunt mai vrednici decât mine. Toți merită să trăiască. Eu nu merit să trăiesc. Și să crezi asta cu tot sufletul, atunci este dezlegare. Până atunci nu este dezlegare. Putem mânca ficat de pui sau porc? Da. Nu intră în categoria de sânge interzis creștină? Nu, dar de ce? Ține mai mult sânge ficatul decât creierul, să zicem, sau decât plămânii, sau... Nu.
Când îl cumperi din magazin ficatul...
Bine, dacă îl cumperi din magazin, dar după aia tu duci-l pui în apă căldură să stă acolo, schimba apa de 3 ori, de 7 ori, până iese tot sângele, nu știu ce... Nu? Voi cum faceți? Mâncați direct? Puneți în tigaie? Adică, dar asta faci cu orice organ, adică și, probabil că și dacă ai lua rinichi, tot așa ar trebui să faci, că și ăia țin destul de mult sânge. Nu, sau creierul, cu atât mai mult. Deci, nu, trebuie să faceți asta. Cam acestea. Să zicem, cu bine să...
Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ți-a gura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru veciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.